Bugun dunyoda 44 million qochqin bor. 12 million odam bevatan, fuqaroligi yo'q. Uy-joydan bosh olib ketgan, sarson-sargardon yurishga majbur bo'lgan oilalar, bolalar. Xalqaro qochqinlar tashkiloti hisob-kitobi bu. Guruh 30 yildan oshibdiki, bu muhtoj insonlar haqida ommani xabardor qilib, ularga yordam qo'lini cho'zishga undab keladi. Qochqinlar masalasiga yechimlar taklif qiladi. Tashkilot Kolumbiya, Kosovo, Sudan, Liviya, Iroq, Afg'oniston ahli dardini yengil qilgan. Tashkilot vakili Andrea Lari fikricha jamiyat qochqinlar muammosiga boshqa nuqtai nazar bilan qarashi kerak.
Looking at refugees as a resource, not as a weight, not as a burden. And therefore, develop plans.
Qochqinlarni daxmaza, ortiqcha yuk deb emas, katta bir zaxira deb ko'rsak bo'ladi. Yordamni ham ana shunday yondashuv bilan amalga oshirishimiz kerak. Shunda ular o'zini kemtik his qilmaydi, boshpana bergan davlatga o'z xizmatini taklif qiladi.
We will contribute to the good of the community that is hosting them.
Bu yil tashkilotning asosiy oliy mukofoti model, dizayner va faol Loren Bush Lorenga topshirildi. Loren Amerika sobiq prezidenti George Bushning jiyani, moda olamida tanilgan libossoz Ralph Lorenning kelini. 5 yil oldin u Feed nomli bir loyihani boshlagan edi. Maqsadi ehtiyojmand kishilar qornini to'ydirish, ularning dardiga malham bo'lish.
As a result, we've been able to give nearly 60 million school meals to kids around the world and as long with vitamin A and micro.
Jahonda salkam 60 million maktab bolasiga yegulik yetkaza oldik. Vitaminlarga boy, sifatli taom ulashdik. Masalan, biz yaratgan bitta sumka sotilgandan keyin olingan daromad turli davlatlarda minglab qiz o'g'illar uchun nonushta yoki tushlikka sarflanadi, deydi Loren.
And for every 1000 clutch sold, we're able to give 1000 school meals to kids around the world.
Kongressmen Chris Smith va marhum qonunchi Donald Payne tashkilotning alohida sovrini bilan siylandi. Davlat arboblarining huquq bobidagi sa'y-harakatlari uchun. Chris Smith qochqinlarga ko'proq yordam berishimiz kerak deb hisoblaydi.
We need to very robustly fund efforts refugee camps, making sure that the food, the cooking oil and all the other necessities.
Qochqinlar shaharchalarida oddiy oziq-ovqat, yog' va boshqa kundalik mahsulotning keti uzilmasin. Shuni ta'minlab beraylik. Mojarolar va insoniyatga qarshi jinoyatlarni moylab turgan hukumatlarni javobgarlikka tortaylik. Fuqarolar o'zini bexatar his qilsin. Qo'shma Shtatlar bu kurashda peshqadam davlat bo'lishi shart. Bugun ham qo'l qovushtirib o'tirganimiz yo'q, lekin yaxshilikning ko'pi bo'lmaydi, deydi qonunchi.
And countries like the United States need to do their fair share, which I think we do, but there's always room for improvement.
Xalqaro qochqinlar tashkilotining boshida turgan insonlar safida mashhur odamlar bor. Iordaniya qirolichasi Nur, amerikalik aktyor Matt Dillon. Aktyor Janubiy Sudanda xalq boshidan o'tgan qora kunlar haqida hikoya qiluvchi Qon kechib hujjatli filmi muallifidir. Dillon Iroq va Kongodagi qochqinlarga ham yordam qo'lini cho'zgan.
What's most moving is I find that the people who have the least are the most generous. And that always touches me.
Yo'qsillar deydi u, eng qo'li ochiq odamlar ekani meni doimo lol qoldirib kelgan. Eng saxiy insonlar ular. Xalqaro qochqinlar tashkilotining bildirishicha, bugun eng xarob manzillar Somali, Keniya, Kolumbiya, Kongo, Suriya, Pokiston va Afg'onistondir. Bu davlatlardagi beqarorlik qo'shnilarda ham aks sado beryapti. Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.